Jeg vil sitte og se noe på denne sangen av Lina Sandell, som vi sang til å begynne med her. Hvor frimodig du er. Jeg har en talsmann. Tro i nøden. En trøster og usval og god, som det stod tidligere. Ikke noen tvil der. Jeg tenkte på noe jeg leste av Olav Svensta for en del år siden. Han skriver i en av bøkene sine at han var jo prest da. Stod ofte ned ved døra og hilste på folk når de gikk etter gudstjenesten. Og så spør jeg av og til, lever du med Gud? Det går greit, det sa han, hvis du bare spør på en ordentlig måte, så tar de fleste det ganske greit. Men det var så uendelig mange som svarte, jeg håper det. Jeg har en talsmann tro i nøden, sier Lina Sandell. Det var ikke noe å håpe på, det var noe å miste, fordi Gud, han er sandru, om ingen andre er det. Han er trofast som ga løfte. Det er altså Guds ord vi tror på, vi kjenner ikke etter vårt eget hjerte, ikke sant? Jo, da vi gjør det så alt for ofte, men det er vi ikke kalt til å gjøre. Vi er kalt til å høre hva ordet sier. Og det er klart nok. Om Helligånden kan få kaste lys over det, så får vi se det at det er ikke noe som er så sikkert i denne verden som Guds frelse. Det er sikrere enn alt annet. Det er du og jeg som tviler. La det som dere hørte fra begynnelsen bli i dere. Det dere leste her til å begynne med. Det er det vi er kalt til. Igjen og igjen minnes om dette altså. Som Jesus gjorde. Og la det bli i oss. Da blir også vi sønn og fader. Det er veldige ting. Vi tenker hele tiden at vi må videre frem liksom. Komme lenger. Neida, vi må alltid bli det samme. Det sier Guds ord. Det var en forkynner som sa med en annen at samme hvor han begynner enn i Guds ord, så ender han på samme sted. Ja. Det bare et spørsmål da, så hvilket sted er det? Er det Jesus og hans frelsesverk? Da ender han nemlig der hvor hele skriften ender. Det mye vi kan tale om, men det bare ett som nødvendig. Om du skal gå frelst herifra. Og det ord om korset som hørte. Det det eneste håpet. Om Guds ord forkaster lys, Guds ånd forkaster lys over det, da ser du frelsen i Kristus. Jeg nevnte det i går at på de 3-4 første møtene i alle fall, som jeg har i distriktet her, så kom jeg til å stanse for teksten fra Romerne 10. Så det kommer jeg til å gjøre i kveld også. Noen vers der, men først skal jeg fortsette å legge møte fram for Herre. Ja, Herre Jesus, takk for det du alltid har møtt oss med, både gjennom åpningsordet her og sangen. Det er vitnesbyrd om deg, og det er det vi trenger, så inderlig hver eneste dag, for å holde oss opp i denne striden, Herre. Inntil du kommer igjen, eller henter oss herifra. Takk at du er mektig til å bevare oss i sannheten, i lyset. Det priser og takker vi deg for. Du ser hvordan det er laget med oss, Jesus, det vet du så inderlig vel. At vi trenger en frelser og forsoner hele veien. Takk at du er det for oss. Amen. Jeg leser fra vers 8 i Romerne 10. Andre delen av verset der, eller jeg kan lese hele det verset. Ordet er det nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner. For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. For skriften sier, hver den som tror på ham skal ikke bli til skamme. Her er ikke forskjell på jøde og greker, Alle de samme Herre som rik nok for alle som påkaller ham. For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Amen. For dersom du med din munn bekjenner at Jesus Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Bibellærer Øyvind Andersen han påpeker noe når det gjelder uttrykksmåten i vers 5 og 6 i samme kapittel. Moses skriver jo om rettferdigheten av loven, men rettferdigheten av tro, sier. Jeg vet ikke om du har merket det forskjellen. Moses skriver om rettferdigheten av loven. Den taler altså ikke selv, for den finnes ikke. Rettferdigheten av loven. Det er ikke noen som innehar den altså. Men rettferdigheten av tro derimot, sier han, den sier, altså den taler, for den finnes. Den ene kan du bare skrive om, men den andre, den er til, den lever og er iblant oss. Ja, den kan ikke finnes i et menneske uten å tale. Og det er det jeg taler om her, i det vi leste. At med hjertet tror en, og med munnen bekjenner en. Og da skal vi ta for oss noe her som dette vårt fallende vesen, altså det som skriften kaller kjødet, så snart forvrenger til noe lovisk. Slik er det så ofte at det Gud har gitt oss som en gave, uforskyldt av nåde, det forvrenger vi til et Guds krav til oss. Det han gir oss av nåden i sitt hjerte, det gjør vi om til noe han vil ha av oss. Tenk bare på dåpen som er blitt gjort en lydighetshandling. Fra vår side, som om Gud hadde noe bruk for det. Og noe interesse av det, all den lydighet som skulle til, den har han fått av sin sønn Jesus Kristus. På hele menneskehetens vegne så gir han oss nå befaling om å ta vår tilflukt til det. Ja, han maler altså dette ut for vårt hjerte. Så vi skal regne med det alene, ikke noen egen lydighetshandling i noen sammenheng. For vi kan være lydige, for så vidt i det ene øyeblikket, så langt det står til oss, men så er vi så ulydige neste. Det er altså ikke noe å bygge på i vårt gamle menneske her. Hverken kan eller vil være Guds lov lydig, står det. Så Gud er ikke ute etter våre lydighetshandlinger. Vi leste her, for dersom du med din munn bekjenner at Jesus Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst. Ja, dette krever Gud, sies det da. La meg få stille noen enkle spørsmål. I vers 14 i samme kapittel her skal vi lese: men hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til tro på? Og svaret på det er jo veldig enkelt, ikke sant? Det kan de jo ikke. Det er jo opplagt. De kan jo ikke det. De kan jo ikke bekjenne en som de ikke er kommet til tro på. Og så videre, og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Svaret på dette er jo like opplagt. Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? Og du kjenner svaret på det, og ikke sant? Og til slutt, og hvordan kan de forkynne uten at de er blitt utsendt? Ser du ikke det da, at alt dette er av Gud? For A til Å, munnens bekjennelse av Jesus og hans frelsesverk, det er ikke noe Gud krever av et menneske til frelse, men det er noe Gud gir. Ved at han åpenbarer nettopp Jesus og hans frelsesverk i det menneskets hjerte. Det vil si at han virker troen ved sitt evangelium. Han virker troen altså ved sitt evangelium, mens du sitter og hører det. Så virker altså en hellig ånd tro i et menneskets hjerte, ved det ordet som du hører. Og da bekjenner jo det menneske hjertets tro som en frukt av dette, ikke sant? Som en frukt av det som blitt åpenbart, som det heter en gammel sang, hjertetrangen han fører sangen, emne Jesu Kristi blod. Jeg skulle Gud frelse et menneske fordi det bekjenner seg som en kristen. Når et menneske bekjenner tro på Jesus, så det jo allerede frelst. Det jo det du bekjenner, ikke sant? Som du også hørte det her, men hvordan kan de påkalle en som de ikke kommet til tro på? Troen kommer først. Eller vi kan si det slik helt innenfor den samme ramme, hvordan kan de bekjenne en som de ikke kommet til tro på? Vi ser det også ut fra vers 11 i teksten vår her. Hver den som tror på ham skal ikke bli til skamme. Du ser troen først, og så bekjennelsen som en frukt av den. Noen har trukket dette så langt at de sier at dersom du ikke bekjenner troen for andre, mennesker for eksempel i forsamlingen, ja, så kan du ikke bli frelst. Men igjen altså, skal et menneske bekjenne troen på Jesus, så må du jo allerede ha troen. Og også frelst, ikke skal bli, men frelst. En annen ting at jeg forundrer om et menneske virkelig har troen, også men aldri finner det bry verdt, om man kan si det på den måten, og tale med noen om det, eller vitne om det, det vil jo være underlig. En slags tro som gått i dvale, det tviler jeg på. Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, sier Jesus i Matteus 6:33. Vet du søker først av alt, altså først, det har jo mer eller mindre interesse av. Det jo livsavgjørende for deg, ikke sant, når du søker det før alt annet. Hjertets tro og munnens bekjennelse, det ikke noe krav, det ikke noe lovbud fra Gud, det rett og slett beskrivelse av en kristen. En kristen, det en som tror i sitt hjerte, og som bekjenner med sin munn. Rett og slett. Han kommet til tro, han blitt frelst. Vi taler om den evangeliske tro. Det den eneste tro som av Gud til frelse. Alt annet etterligninger av denne tro, og så stammer det fra mennesket selv, altså det fallende vesen, og kan dermed tilbakeføres til Satan selv. En tro, vittner skriften i Efeserne 4:5. En tro. Vi har et ufattelig godt budskap for oss her, bare hør. For skriften sier, hver den som tror på ham skal ikke bli til skamme. Her ikke forskjell på jøde og greker. Alle har de samme herre, som rik nok for alle som påkaller ham. For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Her står det altså overfor den Gud som ikke gjør forskjell på folk. Her ikke forskjell på jøde og greker, alle har de samme herre. Og hør om ham, dersom du skulle ha kommet på den tanken at det umulig for en som deg, så rik nok for alle som påkaller ham, står det. Rik nok for alle, om det verst tenkelige menneske på denne jord, ut fra forkynnelsen begynte å påkalle Herren, så var hans frelse også tilstrekkelig for det mennesket. Rik nok. Altså, Guds nåde rik nok til å frelse alt som heter menneske. Det også det som står om Jesus, vet du, han sonet all verdens synd. Han visste om all synd som var begått. Han visste om all synd som var i verden da han vandret her. Og han visste om all synd som kom til å bli begått til den siste dag på denne jord. Og han sonet det alt. Hans nåde var rik nok til å sone det alt. Derfor er det også mulig for et hvert menneske å få del i denne frelsen som han har kjøpt med sitt eget blod. For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst, hver den, altså ingen forskjell, hver den som påkaller Herrens navn kan bli frelst. Nei, det sto ikke det. skal bli frelst. For han en soning for våre synder, og det ikke bare for våre, men også for hele verdens, som vi kan lese det I 1. Johannes 2, vers 2. Her må du for all del ikke ta feil av veien, altså. Veien, den Jesus alene. Hele veien det bare en vei. Det ligger oss mennesker I blodet, dette å regne med oss selv. Vi har sin grunn I fallet, og det ut fra det forventede synet på Gud, altså. Han krever av oss, og vi må yte. Og vi tror at vi kan yte det som kreves, I alle fall med Guds hjelp. Jeg har av og til sagt det, altså, og det, jeg tror ikke at en kristen lever sånn på noen måte. Det nesten imot hans nye natur. Men altså, om jeg ikke ga et øre I kollekten ifra kveld av, om jeg ikke gjorde en eneste god gjerning eller noe som helst for Guds rike fra denne kveld av og inntil jeg går ut av denne verden, ja, så gikk jeg likevel frelst ut. For her jeg står akkurat nå, så jeg allerede fått alt som skal til for at jeg skal nå himmel og salighet. Og det har jeg fått I Jesus. Ikke noe jeg yter eller gir eller med på eller noen ting. Jeg allerede kjøpt og betalt. Ser du det? Ja. Men når du har blitt en kristen, så vil det bli en frukt av det, men det noe helt annet. Der hvor synden blitt levende bebudet som apostelen 19 I Romerne 7 lider, innser det mennesket stadig klarere at dette umulig å oppnå for meg. Også ved noen Guds hjelp, materialet det skal bygges på rett og slett for dårlig. Det kan ikke brukes. Det hverken Gud selv eller hans lov som jo bare et uttrykk for hans hellige vesen. Det noe feil der, vet du. Nei, det meg selv som problemet. Det materialet som Gud skal bruke, som ikke holder. Og når du ser at du ikke holder mål, ser du kan hende på andre kristne som synes å gjøre nettopp det. Finnes jo en del sånne blant oss. Du får det inntrykk av, og så tenker du gjerne at du med bare hadde vært som han eller henne. Hvor enklere hadde det ikke vært da, da kunne jeg hatt stor frimodighet som kristen, men ikke sånn som fatt med meg nå. Det så mye I dette hjertet som ikke skulle vært der. Det så mange lyster og begjæringer og, som ikke hører kristen til. Gjør du? Men sannheten jo at det slik fatt med deg. Og du har innsett at det ikke lar seg forandre heller. Det har du kanskje prøvd. Og kommet dårlig ut. Hva kan løsningen da være? Det jo åpenbart ikke å forbedre deg. For det lar seg jo ikke gjøre, viser det seg. Det må være noe helt annet. Jeg hører apostelen Paulus utbryter I en lignende situasjon I Romerne 7, 25. Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Jeg som jeg tjener av Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjød. Ved Jesus Kristus, vår Herre. Så det, ja. Det var jo noe helt annet. Og hør hvordan han frelser deg. Ikke ved forbedring av ditt gamle menneske. Nei, hør først her fra Kolosserne 2, 13. Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårne kjød. Men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus I det han tilgav oss alle våre overtredelser. I det han forlot oss våre synder, rett og slett. Folk kom til Jesus I forskjellige sammenhenger, noen med sykdommer og noen med synder og forskjellige. Så sier Jesus igjen og igjen, gå bort I fred, altså dine synder deg forlatt. Så sender altså Gud selv det menneske bort med fred. Hvorfor? Fordi han har forlatt det menneskes synder. Så du har fred. Du og jeg altså som kanskje måtte rope I dag til Gud fordi at vi syndere. Vi har fred med Gud ved Jesus Kristus. For ingen ber Gud om syndens forlatelse uten å få det. Det det han har kommet til jord for å gi mennesket. Forlatelse for synd. Og når det skjedd, så har det mennesket fred med Gud ved Jesus Kristus og Herre. Ser du det? Ja, da kan du gå glad hjem, altså. Ja. Da beror det oss ikke på dette her som bor I meg, men det beror på det som bor I han. På nåden I Guds hjerte, som han skriver hos Emius sin og sammanen sin, som han nå bygde på. I det han tilgav oss alle våre overtredelser, ikke ved forbedring, altså, men ved tilgivelse, ved forlatelse. Jeg hørte nylig sagt at disse som da har bedre greie på enn meg, hva som står I grunnteksten, at egentlig skulle det ikke vært oversatt med tilgivelse noen gang, sier jeg. For dette ordet skulle vært oversatt hele veien, forlatelse. Syndenes forlatelse noe annet enn syndenes tilgivelse, vet du. Du kan tilgi et menneske synda, det har gjort imot deg, men det jo det fremdeles. Men når synden forlatt, så noe annet. Da den borte, nemlig. Ja, slik blir vi også kristne, ved at Gud forlot oss våre synder. Ved at han tilgav oss. Vi bruker det ordet, for jeg så vant til det, men jeg håper du forstod forskjellen. Det det samme ord I skriften, altså på grunnteksten, men vi har bare oversatt det forskjellig. Men nå når vi kristne, da det noen andre ting som gjelder, det ikke det? En ting når vi gikk der borte I mørket som hedninger og levde livet uten Gud, men nå vi jo blitt kristne, så da bør det jo være mer som gjelder, ikke sant? Vi kan lese I 1. Johannes 2, vers 1 og 2. Der skriver han sånn apostel, «Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus den rettferdige, og han en soning for våre synder.» Det jo klart at Herren ikke ønsker at vi skal synde, men han regner med at det skjer. Derfor sender han altså dette ordet til deg også nå, I denne stunden. Dersom det skjer, hvis noen synder, så har vi en talsmann hos Faderen. Først så forkynner altså apostelen evangeliet, det som virker altså at et menneske ikke synder. Du skjønner? Det frykten av å leve nær inn til Gud, I fortrolig samfunn med han, da har du ikke lyst til å synde mot Gud. Men så skjer det allikevel. For sånn det en gang. Da skal du vite at du har en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus den rettferdige. Han har på en måte satt en redning på begge sider. Dette for at du ikke skal fortvile også selv om du måtte komme 70 ganger 7, sier Jesus. Da begynner du å bli ufattelig for meg, altså. Når jeg har falt en gang I dag, så det liksom, det over hodet på meg. Jeg holder på å gi opp av og til. Du går I stykker. En synd! Og så sier Jesus som du så var 70 ganger 7. Så forlater han deg en synd. Det ufattelig. Det vil si at det ingen grense for Guds nåde. Det må ikke du og jeg heller sette. Noen grenser for folk. Det ikke noen grense for Guds nåde. For den som vender seg til ham med sin synd, riktig nok, og ikke vil beholde den. Dette altså, for at vi skal ha håp tross alt, om du finner hjertet fullt av den største ondskap, om du finner bare synd og ren gudsfiendskap I ditt eget hjerte, så skal du få komme til ham med det, I full overbevisning om at han både din talsmann og syndesoner, med andre ord, din frelser. Samme hva et menneske finner I sitt eget hjerte, altså, som taler imot det, så står ordet der fremdeles, altså Gud selv har vært et menneske på denne jord, og sitter der og sier at jeg kommer for å frelse syndere. Det ikke noe fint det, vet du. Det det som imot Gud. Jeg kommer for å frelse dem. Vi hadde en lærer på bibelskolen som et dag Risdal, han sa det en dag at i timen at mange tenker på det å være en synder som at man har okkupert en fremmed makt. Akkurat som tyskerne kom til Norge i sin tid og bemektiget seg Norge. Altså en fremmed makt som tok over oss og som da styrte oss på forskjellige måter. Men det ikke sånn å være en synder som det du som synder. Det du som Guds fiende. Det ikke bare noe som har bemektiget seg deg, det du som sånn. Tvers igjennom. Og dette var det Jesus kom for å frelse. Sine fiender. Det har du merket i ditt eget hjerte mange, mange år, kanskje. Din fullkomne frelser. Jesus Kristus. Så du behøver altså ikke være som han eller henne du tenker en bedre kristen enn deg. For som ordet vitner her i teksten, han rik nok for alle som påkaller ham. Så hans nåde også nok for deg, skjønner du. Ja. Og det til og med apostelen Paulus sleit med, han hadde denne tonen i kjø, denne satans engel som slo han, som han sier. Hva det egentlig bestod i, det vet vi jo ikke. Men i alle fall så var det noe som anfekta apostelen skikkelig, som han ropte til Gud om, altså at han måtte bli fri. For han opplevde at dette hindret han som apostel, og det hindret han som kristen. Det tok fra han frimodigheten, altså. Det ville gå bedre med han, om han ble kvitt denne tornen da. Hva svarer Gud da? Min nåde er nok for deg. Det ikke det, Paulus, at dette er blitt tatt bort så du blir en bedre kristen som gjør at du kan ha samfunn med meg. Men det det at jeg ser nåde til deg for Jesu Kristi skyld. Og det det vi hørte til å begynne med, som Paulus da pekte på. Jesus Kristus, han korsfesta, vil ikke vite annet blant dere enn dette ene. Han stod i fare for å komme bort fra det selv. Derfor ga Gud han denne torn i kjødet. Så jeg ikke skal opphøye med mine store åpenbaringer, sier han. Ja. Stod ikke bedre til med Paulus heller, altså. Han hadde det samme kjødet, han. Så fort noe lyktes for han, så ble han liksom en bedre kristen i egne øynene. Og så måtte Gud vise han igjen hvem han var. Det alene ved Jesus Kristus. At du kan ha samfunn med meg. Ja. Jeg opplever jo det, både som menneske og som kristen, at dette tar jo fra meg alt mitt eget. Men vet du, det jo så mye bedre det jeg får i stedet. Jeg får Jesu Kristi liv, med alt hva det innebærer. Det evige liv som jeg hørte til å begynne med. Jeg får himmel og salighet, jeg får samfunn med levende Gud. Jeg får midt i min nød, altså, lov til å leve fritt innenfor Gud. Åpent med alle ting, inn i hjertets dyp. Uten å frykte. For det en som har talt inn i mitt hjertes dyp, at alt som bor der inne, det det gjort soning for. Evangeliet forunderlig. Det så stort, og vi fatter det egentlig ikke. Det kommer ikke opp i noen menneskes hjerte, står det, hva Gud har det. Han rik nok for alle som påkaller ham. Ufattelig. Du må bare fortsette å komme til ham slik som du en gang er. Vet du, går det en historie om han forkynneren som Dåsvann, som reiste omkring og hadde vekkelser mye her på Sørlandet, har jeg forstått. Johannes Dåsvann. Han fikk jo det spørsmålet i sin tid, han var jo rosinianer, vet du, og det var jo dette at kom som du er til din frelser. Før det så var det haugianerne som rådde grunnen, og da måtte du gjennom minst 9 punkter i alle fall før du kunne regne deg som kristen. Ja. Men som Roselius sier et sted, at det var en da ser tilbake på og regner og har som grunn. Jo, det jo sin omvendelse, at den rett. Ikke Jesus alene. Men nok om det, så går med en dame til ham og spør Dåsvann, det sant, Johannes, at det kan komme akkurat sånn som jeg Så får hun det enkle svaret til, hvordan vil du ellers komme? Så du ikke? Det går ikke an. Men det vi prøver å få til stadig, ikke sant? Nei, kom som du til din frelse, han kjenner deg helt innom. Som Jesus selv har åpenbart i denne verden, du blir tatt imot med glede. Det står det, det glede blant Guds engler og hver synder som vender opp. Det jo ikke bare første gang du kommer til frelsen, vet du. Men det jo hele veien, da du igjen og igjen vender deg til han og tror evangeliet. Det som gleder Guds hjerte. Det Gud tror på, hvis du kan si det sånn. Det jo det Jesus gjorde. Det det som gleder ham. Og så var det bare sånn å gjøre at det ble vår glede også, ikke sant? Da gleder vi oss med Gud over det som sønnen fullbrakte I verden. Ja, fly til den fristaden skjønne, frelsens vunder og sår. Ja, Herre Jesus, vi takker deg. Takk for ditt evangelium. Det det som oss til frelse. Evangeliet, det salige budskap. Det gode budskap om vår frelse. Så måtte det være sånn for hver enkelt også når vi går ut herifra I kveld, at vi kan si med Lina Sandell, jeg har en talsmann. Tro I nøden. Amen.